waye ummato romo kana beftu lada. Qophii keenya torban dabree irratti faayidaa barnootaa ilaalchise as United States magaalaa Atlaantaa kajiru yuunivarsiitii Emiri irraa Profeesar Gufuu Obaa asobsiisuun keenya ni yaadatama. Profeesar Gufuun nama qormaata jireenyaa gadaanaa keessa dabruudhaan agammaatti qorannoolee saayinsii mirkanaawan 60 caalaa Scientific Journal keessatti barreessan arrallee faayidaa barnootaa kabaratan qalbiin qabaachuu baratanii saboo fi gargaaruu waa ilaallateen ibsanuuf kennan qabu soraatu asoofsiise Atlaantaarra kuno.
Profeesar Gufuu, guddoo si galateeffannaa gaafa gaafiteen noonaan wal dubbanne kaanitti fakkeenya kan kennutti himteetiin akkamiin akka barnoota jalqabde eessa kaatee eessa akka geetti nutti himte fulaa onanaa dubbanneetiin itti bulchine taa'anii barachuu qofaa miti digirii 2-3 qabaachuu qofaa miti habarate iyyuu qalbii qabaachuu malee jenne maan jechuu qalbii qabaachuu malee yoo iyyuu jenne maan jennaan.
Eedas galatoomii sora duuba qalbii qabaachuu maleen kuniin danda'anii karaa hedduun dubbitanii hin dandeenya. Taqara barnooti callaaniiti wama namii hojjetu iyyuu cufnamii yaada dansa bir keeyyatee gara kee keeyyatee qalbeeffatee duubu waan kana karaa kanaan hojii kana qajeelfatee hojii tan hojjeta. Akkuma dubbiyeen oobruu qotanillee taate tulleen qalbii qabdi. Hogumtii hedduun qalbii qabdi. Qalbii qabdiin qalbeeffatan jechuun gara bir keeyyatan jechuudha. Namni kun waan inni waa qalbeeffatuuf waan hedduu. Qalbeeffachaan tokko hoguma. Hogumtummaan. Ata namii tokko nama waan fayyaa namaa fa'aa irra jiran fa'aa yookaan waan finna lafaa fa'aa duub namii kun hoga qaba. Ogummaan tuniin rabisaanii jira, dhabiyyee jira, dhamidhaanii jira, ta'ujii akka akkaa jira. Tuncuuf duuba qalbeeffachaa fe'eeti.
Kanaafuu namni qalbee.
Qalbii gootu gosaati qalbiintu waltiin duutu.
Ka qalbii qabu biyyallee qorsitaa, ka qalbii qabu namallee qorsitaa, maatii qorsitaa, biyyaa qorsitaa. Jireenya jiruu namaatiif addunyaa iyyuu fala ta'uu danda'afa jechuudha.
Kan qalbii qabu jechuun namni baratu kuniin tokko barnoota kanayyuu waan baratuuf yaaduu fe'a. Tokko waan yaadu ani barachaan tigituuniin akka na qarqaartee humna naa taatee beekumsa naa taatee an kiyyallee fa'a qarqaaruufa waan kan yaadan. Kanaaf waan kan qalbeeffatu. Haraa kanaan qalbiin tun dandeettee isallee qarqaartee yookaan namni inni qarqaaruuf fedhullee cufis sullee qarqaara.
Akka duriitii ooyyuu walitti ilaalan amma bara duriitii ooyyuu walitti ilaalan nama hedduu barate bara kana ilmaan horsiise bulaallee taanaan qonnaan bulaallee taanaan abbaan fedha hedduu barate. Habarate akkamiin namaa fakkeenya ta'uu mala fakkeenya maan irra barachuu malan.
Namni baratu kuniin beekta akeekama namaa ta'a namni kun. Namni waa baratu ufdiqqeesse gosuma ofii kaan gaddeebi'ee duuba barnoota isa kaan inni hubachaan taanuyyuu irra mul'atti iyyuu nama kan maan jennaan dubbiin hin ce'u. Dubbii isiisa laallatee dubbata namni kun ufuduur arga ufuduub arga mirga bitaa arga kanaaf namu fi waan kan hin beennellee cufduub karaa kanaan danda'ee gorsa namni kun waa barate jechuun namni kun adoo fulumu tokko taa'u mirga bitaa sana duuniyaa isa fuula isiin itti muummee baasuuf barnoota isa kan guliin arga jechuudha. Seen kan ka'amoo qotee bulu yookaan horii callatiisu kuniin wanni inni beeku wamma finni isaa kee jiran kaan ammoo namni baratu. Barnootii kun ballisee yaada isa kan qalbii isa san ballisee waan hedduu arga. Akka inni mul'achuu malee yookaan gosuu fi yookaan biyya ofii keessalleetti namni kun nama keeka tokko namaa ta'uu malee. Kan namni cuf laalee arga isii badaa namni baratulleen guddoo fi guddisu namni kun akkuma biyyi ta'anii jira. Namni kun akeekdansa nuu ta'uu jira. Akeekdansa taa'ee jechuun waan hamtuu lakkisee namni kun waan qajeela callata gosuu fi keessalleetti lafuu fi keessalleetti.
Dhalootee amma kunin yookaan ilmaan amma tunin. Bari cufaayyuu kaabbootii ofii faarsi qofa adoon taatiin kaana hawwan isaanii taate kan isaayyuu itti hirkatan ta'uu male tanaan maal jetta.
Beektaa dhalootii ammaa kun ofitti kophan jiru. Waan tokko jira kan barnooti callaan namaan ba'an nuun kun cuftinu aadaa qaban aadaa keessa dhumna qaban. Namni wa barate ammoo aadaa ofii lakkisee yookaan dhugeeffacha ofii lakkisee aadaa ofii lakkisee adoo wa barate illee wa barnooti sun guddumallee waan ba'u barnooti sun isa ala tocha. Warra ofii isa keessa lafi isa keessa gosi isa keessa ala tolche maan jennaan inni amma gosa ofii yaa'u hanqise kanaaf waan jechuu jiru namni waa barate yoo waa illee qalbeeffata jedhe waan ofii ka durii kan bira deemu hin malle tam jaarollee dabarta isa durii ta'an sun mirra jaarree jaarollee sawwanni maqaa dhaaniif maan ikkan jaarollee sana maan tolche wanni isiin tolchite dhalootii amma kana kun hin tolchine maan wanni jaarolleen durii tolchite aadaa lafa ofii jabeessi aadaa finni warra ofii jabeessi. Akkanaa kaam baratu kulleeni beta ada sun biratemu malle ammo barnoti sa khane ada duri sulle jare khara khana jajjaba chuma
akkum na finama nyata dugati fedu mata anna malle barnot feda na finama sagale qabachu banan sor qabachu banan in guddatu inuqata mata anna malle barnot qabachu banan im akkum na finama malle de bote belaye de bote khana in de bota im bela waan baratan kan ammo waan durra argachu dandahani ganama galgal wa dubbisani tin durra argachu dandahani nami barat barnoti sa kamin jabefata
dubsora galatomi akhiri toko khanu khennunu nami obru qotu qotiyo qaba qotiyo sana ilenji sagaf qara qotiyo ndunga buya qara la fqotta tani mbetu imbarati nami barnot ke jirulle na kum qotiyo khani wa barate kesat jabate ammo nami wa baratu beto wane dur rabarat nami dibille rambarata nami baratulleni dame fi barata qallaniti ammo wa dunya khanatu khayadi sadara chu barachu mal nami ku nami kun alkani guyatu akumuri marnyat kam waraka khan som waraka kham barat ko wanni baratan kunchu tinu yad na madar akna bi dibi yad wan nami dibi inje tanira wa barata nami
yo heddu ilmanor si sebulatan ilman kun nam bulatan am barada barada yanati nami heddu wana kakaka namu gorsa baha barkume didami to kaiso khanirati nami heddu barachu jira qarome adunya lafum ciisayyo beekumsi addunyaa lafum ciisan lafuma gurrachuu danda'ani yeroolen hedduun fakkeen baradha jetteetin barumsan nam gorsa baate qarooma addunyaa kan dhaqqabachuu nagam nam qarqaaru
dhuguma barnoota kana nami hedduun keen yeroolen lafakka keenyaa tan fakkeessallee yeroolen hedduun gara obbuu kan keessa galchiifi galgaloo matooyyee nami qara barnoota kana itti nama iyyoollee barnoota guurii isaa eegi suni ciifu qaguullee jedhani haalleen ciifu waaqoo geedoo jedhani duu warri kun guddoo barnoota kan duri ittinamo akkuma jaatanii ali booranna barnoota baradha edhee guddoo ittinamo oofe hagarrallee nami hedduu nami kaimi hedduu wam kan qaabata barnooti kun jajjaba tangule nami hedduullee yasoomeya barateyyu yaaroolen tun cuftinu nami duri waan barnoota kan ittinami noomneyyu hin jirtu qufiin baran yaaroolen tun yokaayyo baratelle barnooti warra gabaaba ammo barnoota kan waan inni namaa baargan korchuuf keessatti jaarolee ijoollee teessan barnoota geessa barnooti tanaaf irra namaa jir yookaan akkan taatu yakkana qabat jedhee namatti ammo ammata wanni tokko kanamaa galani barnooti kunuyyuu wammi faayidaa isaatu yaa nam cufaayyuu galteyyuu yooyyuu ati barnooti hin qabne dandeettee bulchite nam hin kaasatu guyya cufu namuun bulchani tanaaf wanni tokko ka barnooti beeta keessa nam baasu daalluma daallumi tisoo tisooma kan karanat keessa baasuun barnoota
dansa profeesar gufo yoo hedduu kitaab kan kee waan ati barreessitullee arge saayintifik joornaal yookaan joornaalii barreeffam saayinsiin qorataniitiin addunyaa baasan jaatamaa ol barreessite joornaalii agasii barreessu jechuun waan xiqqooniti yoo hedduu barreessita immoo jireenna warra horii kana barreessita lafisaanii barreessita akka warri keessi dhufa addunyaatti himta yaaddoo isaanii dubbattaa fi rakkinni lafisaanii keessa jiru barreessita keenyaa kaatee daraa Itoophiyaa kan waan akkana barreessita yookaan maal agarsiisuu feetaaf akkan barreessite.
Beektaa warqan keessa dhaladde duuba warqan keessa dhaladde warqallee irra wa baradde anu durii namoota tokko nama foor deemu waan horii kana waan kanayyuu cufin beeku waan keessa dhaladde kan baradde naan barnoota sana daradde tanaa wa baradde guddoon alaaftu yoo karaa kanaan ayyaade ammallee wanni ayyaade haalli waa warqan fakkaata tanaaf duuba aniin warra horii waan kana kan jabeessa anu warti keessa ba'e. Nami yoo baratellee fula keessa ba'e jabeessuu mali finni kiyyi kan finni gostiyyaa ta'an finni laftiyyaa ta'an an finni kan jabeessa.
Waan ati barreessite hedduu eessa argachuu dandeen waan hedduu barreessuu jirta kitaaba hedduu barreessuu jirta.
Maqaa kiyyaan babaa obajiye.
Obajiye jedhanii barbaadan websaayitii irraa www.obajiye.com.
www yoo feetu google scholar
google scholar irratti obajiye jedhanii yoo barbaadan waan hedduun argan. Gaafa nanas gaafadhu akkami barnooti jalqabdee jennaan namni halkan adarrafuu jiru jechee re'ee keessana fudhate tanammoo guyyaa dhibee dubbachuu fedha arra dubbachuu illee barbaadu jettee kitaab barreessuu jirtaaf seenaa kan kee barreessuu jirtaaf ol keeyyatti moo maaf dubbachuun fedhuu jette gaafas.
Akkas yaada dhibiilleen qaba kitaabi hedduun kan barreessu waan autobiyoogiraafiiti yaa waan warra keenna sanaafu wanni sun egeer waan sun kee gabbaadha.
Yoo sun keessa barreessite. Dansaayyee Profeesar Gufuu Obaa Yuunivarsiitii Emorii Joorjiyaa Atilaantaa guddoo sagaleeffannaa waan harka qabu jabeeffadhe.
Galatoomsora.
Hajjilam qophiin teentaarraa leentanuma ansoora alaakeeti nagayan bulla.